Nafesidi, Saharan jaiotako gizona Bilbon atxilotu eta Madrilera eraman zuten, kanporatzeko asmoarekin. Patxi de la Fuente, Sos Arrazakeriako kidea, egunon?
Bai, egunon.
Lehenik eta behin, Nafesidiren historia Bilbon atxilotu zuten, zergatik?
Bueno, ba, nik uste torreke ikustrazten digu, ba, pizkati junpean dagoen errealitate bat, ez? Badakigu Madrilen edo bestiri batzuetan askotan egiten direla sarekadak, inmigranten aurkako sarekadak, eta igual, ba, Bilbon, ba, ez ditugun ezain besti ikusten, ba, ez gara konturatzen, baina gero orain holan lagunen bat, edo segunen bat atxilotzen dutenean, ba, konturatzen gara, ba, nahiz eta txikiagoak izan edo ezain ikusgarriak, ba, askotan dagoela polizia nazionala, paisanos jantzita, ba, Zabalburu aldean edo beste auzo batzuetan, eta ba, astero ba, jendea harrapatzen dute, ez da, ez da holan oso zenbaki handia, baina astero gertatzen den zeo zer da. Eta orduan, ba, horrek sortzen duena da, ba, azkenean imigrante edo paperi gabe dagoena, ba, bizi behar da duela, ba, bildur horrekin, ez? Gutxi izango dira, baina ez dakit gaur nit izango nahi zen, ez da, eta kalera jutea gaitik, edo kurtso batera, ba, nafe kasu honetan, hain dela amaregun, goizean kurtso bat egitera zioan, eta hori dokumentazio eskatu zioten. Eta horrein dela, ba, ia irurte okizuen Ciudad Realen, ba, poliziarekin beste topo bat, eta horre egin zioten kanporatzea gindua, eta horren ondorioz ba, atxilotu eta internamentu zentura eraman zuten.
Nafesidi, paperi gabekoa, baina bera Saharan jaioa, bera mak bazeukan Espainiako pasaportea.
Bai, azkenean nik uste kasu honek oraindik jartzen du ba argiago honen azpian dagoen ba mina ta zailtasuna, ezta? Azkenean kasu honetan ba Sahara guerra da, Espainiak ez dauka Sahararekin inolako kanporatze akordiorik, Saharako jendia kasuetan bat indufetik ateratzeko azkenean Argeliako dokumentazioa behar dut, eta Argeliak dokumentazioa ematen die ateratzeko, baina behin hemen egonik, adibidez, ba, berari poliziak pasaporteak enduzion, orain dela irurte, eta Argeliako konsulatuak ez zizkion paper berririk egiten, ez zion pasaporte berririk egiten, beraz, ezin zuen adibidez ba erroldan idatzi, edo kasuetan ba diputazioko Bizkaiko Foru Aldundiko kurtso bat egiten ari zan, eta kurtsotik be kanporatu zuten, ba azkenean erroldan idatzi askatzen ziotelako, eta azkenean pasaporterik gabe gotea jendearentzako zeltasuna handia da. Eta kasuan Saharauentzako ba oraindik gehiago, ze azkenean berea esten herri bateko pasaportea erabiltzen ari dira. Ordun kanporatzea eskatu zutenean ba horre gertatu izan be ba atxilotua egon zenean ez ziotela emon eskubidea ba dei bat egiteko eta familiar edo lagunen bati ba bizatzeko atxilotua dagoela. Gu enteratu ginen atxilotu zutela baia Madrilen internamentu zentroan zegoenean, eta pauso hori saltatu zutenez ba azkenean Bizkaiko epaile batek eman zuen baimena internamentu zentroan sartzeko, ez da, eta igual epaile horren gana eraman izan balira ba zeuzkan paperak, Saharako azala, kanporatzeko zeuden zailtasunak, Saharako egoera, ba, azkenean Saharak bizi duen egoera ba herri moduan onartu izan gabe, eta Marroko ze Sahara erdia okupatuta izanik eta giza eskubideak ez direla babesten, ba azkenean Saharaguak badaukate holan egoera oso berezia, ezta? Eta bueno, ba kasu honek holan erakusten diguna da azkenean Argeliak ematen dio pasaporte irtetzeko, gero berriz pasaporte hori ukitzeko ba aukerarik ez, baina poliziak kanporatu nahi duenean berdin zaio nora kanporatu, eta azkenean basaiatu izan dira, eta azkenean hori txarrez lortu izan dute be ba Argeliara kanporatu, nahiz eta pertsona hau argeliarra ez izan ez.
Beraz, Madrilera eraman, antxe ba, atxilotuta jarraitu, eta azkenean Algeriara eraman dute.
Bai, Argeliara eraman zuten, eta nik uste dute kanporaketen inguruan askotan sartzen dugun beste gauza bat da. Askotan jendia kanporatzen dala bere azten herri batera, ba, Espainiak badauzka kanporatxak ordioak Afrikako herri batzuekin edo Ego Amerikako herri batzuekin, eta igual jendia ba igual Argentinarra izan zaitezke eta Venezuelara kanporatu, edo kasu honetan hori Sahara gerra izan eta Argeliara. Gu igual buruan ez daukagu oso argi, baina distantziakan handiak dira eta ez da erraza gero leku batetik beste da jun. Gainera, imaginatu, poliziakan usten zaitu dirurik gabe eta inolako neurririk gabe eta gero zu ba, bilatu behar duzu nola itzuli zure herritan. Ez da, kasu honetan, naiz eta pasaportea ja, Argeliak eman zion, bere momentuan eman zion pasaportea ja kadokatuta egon, ba, gertatzen zana da, Espainiako poliziak erabiltzen dituen itsasuntziak Argeliara jendea eramateko bazkenean espainolak dira, edo Espainiako banderaren azpian dauz, eta orduan, ez zioten eskatu ba, pasaporte aukitzea bidaia egiteko, eta gero Argeliako mugan uzten dute. Ez zeukan pasaportea Argelian sartzeko, eta orduan ba, momentu hortan gertatzen da horren egoera berezia, bazkenean ez hauz ez Espainian, ja konparatu izan zarelako, ez Argelian ezin zarelakoan sartu. Eta egoera hortan egon zean egun tardi eta bueno, bazkenean ba, irten bidirik ez, han ezin zan geratu bez, eta orduan Argeliako poliziek bai izan zuen, bueno, ba, aukera zeukala berriro beste pasaporte bat eiteko ba, Argelian sartzeko. Ez, momentu honetan, Argelen dau, eta justu ba, hori deitu zigun, bazkatzeko ia dirua bidali algenion, ze, ba, Argeletik Tinduferako bidaia ba, luzea eta gainera ba, dirua behar da bidai hori eiteko, eta bueno, ba, kasu honetan, igual, hemen beba kontaktuak ukiditu lako, eta laguna, ba, sosarrazak horreko kidea, eta asambleerako kidea zan, eta, ba, igual, elkartasun hori eskene aldi oso ez da, baina zenbat jende, ba, kanporatzen da, baina hor jakin gabe, eta askotan, ba, hori usten zaiola, ba, herri batean, edo bere azten hiri batean, edo estatu batean, eta, bueno, badirurik gabe, eta bilatu behar du bidea, ba, saiatzeko berriro Europan sartzen edo ba, bere herrira itzultzen ba, dirurik gabe.
Etorkinen gaiarekin jarraituz, duela egun batzuk Bilboko emakume bat epaitu zuten udaltzainei zehose esategatik haiek topmanteroak jasartzen ari zirela.
Da, nik uste dut honetan bi gauza ikus ditzakegula. Alde batetik jendeak nik uste dut askotan Gran Biatik edo alde zaharretik ikusiko duela polizia manteroen atzean. Eta, bueno, ba, jendeak askotan ez duena imaginatzen da horren atzean gero pertsona hoien atxiloketa edo haien etorkizuna be zailtua izan daitekela, ba, adibidez, orain dela gutxi arte, ba, gartzela zigorra zegoen, eta orain be, ba, gartzela zigorra espadau be, askotan gauzak komplikatu daitezkela, eta poliziak esan, ba, pertsona horrek polizia bultzatu duela, eta ardun atentado kontra autoridad egotxi, eta alde batetik ez dut badagoela, ba, ulertzea dagoela jendia, ba, beste irten bidirik ez daukala, eta sartzen dituela gauzak kaletik, baina horrek ekonomiari edo beste komertzoi ba ia eraginek egiten ez dien gauza bat dela, baina poliziak askotan ba haien etxetik doala ba ez dakit izugarrizko delitu bat izango balitz bezala, ezta. Eta gero bestalde batetik dagoen testiguen edo lekukoen arazoa, kasu honetan emakume bat lekukoa izan zen eta polizia izan ziren, ba nik uste dut gehiegikeri bat dela egiten ari zaetena, eta poliziak hori ezin duela jasan, eta egiten duena da ba, pertsona denuntziatu edo atxilotu, eta hori egiteko atestadoak ba, esageratu edo batxutan ba, goitik bera asmatu, ez da. kasu hontan esaten zuen mantero baten atzetik zioa zela eta iaia harrapatzeko zeudenean emakumea espaloitik atera eta erdian jarri izan zala eta gero polizia mugitzen zanean alde batera emakumea be eta azkenean ies ekin zitzaiola saltzaia, ezta? Ia hori 56 urteko emakume bat gaina ikusten baduzu, guzti hori, emakume baten itxuraekin ta pentsatzea hori, azkenean ia polizia plakatu egin zuela saltzailea ies egiteko, bueno, guztiz siniz gaitza da, ezta? Baina iaia hori ridikuloa da atestatu egitea, baina poliziak atestatuak alakoak egiten dituta edo bintzat polizi batzuk eta azkenean epaileak bastiote arrazoiak kendu nahi poliziari eta normalena poliziak salatzen badizu azkenean epaileak be kondenatzen zaitu, ezta? Ta bueno, hau da pizka bat kasua, kasu hontan tomantako saltzaileen elkartea edo bueno, plataforma batean da oso haien interesak defendatzeko eta baita zere hori poliziarekin dauzkaten arazoak eta horren horri aurre egiteko elkartu zian eta esan zuten izuna jartzen badiote haie jarriko dutela bakoitzak alduena diru pizka bat eta haiek ordainduko dutela, ezta? Baina nik uste dut baliogarria dela hori salatzeko eta ikustarazteko zenbait kasutan poliziak atestatuak asmatzen dituela eta horrek kasu honetan izun bat da, ezta? Baina askotan atzerritarra bera da salatua dana, esan ez hori polizia bultzatu edo jipoitu edo jo duela eta pertsona horrentzako ondoriak oso larriak izan daitezkela, azkenean gartzela zigorra izan daitekelako edo behintzat ja antecedente penalak izan eta ja paperik ezin lortu, ezta. Kasua egia esan hori atestadoa irakurrita kasuetan ematen zuen komiki bateko gauza zala eta ridikuloa, azkenean gauzak hori farregura ematen du ez badugu kontutan neukitzen beste batzutan gauzak serioak bihurtzen direla eta ondorio latzak dauzkatela jendearen txako.
Bukatzeko Patxi, norantz goaz atxiloketa eta polizien jarrera hauekin?
Bueno, nik uste dut kasu hauetan bali izan duela gauzak ikustarazteko. Manteroen aurkako batez ere polizi bikote batzuen hori persekuzioa edo ze badaoz eta jendeak hori ikusten du batzutan jendea arrazoizkoa dala eta badago beste pertsonatxo ikusten dala ia hori arrazak eri gauza bat dala edo bentsat gustatzen zaiela jendea den atxetik ibili eta jendeak horri araztea, ezta. Eta atxiloketen kasuan gauza bera azkenean pentsatzen du igual beste hiri batzuetako gauzak direla eta Bilbon gertatzen dira eta hau dira atzerritartasun legearen ondorioak, ezta. Nik uste dut hori balio duela ikusteko arazo hauek gure artean dauzela eta ez dagoena da neurririk poliziaren gehiegikeriei aurre egiteko. Eta nik uste dut hori eskatu behar duguna. Ez duela balio esatea, kasuak asko edo gutxi dira eta hor egon bastabeidatzen, baizik eta galetu behar diegu udaletxeei eta barne zengo zaiari, badaukase inolako protokolorik edo zelako neurriak daude poliziaren gehiegikerie, poliziaren tratutxarrei aurre egiteko. Eta realitatea da alako protokolorik eta alako neurririk ez daudela edo daudenak ez dutela, balio ez dutela funtzionatzen. Azkenean dala polizia berari galdetzea gauza hori egin duen eta poliziak zesango duen berak ez duela alako gauzarik egiten. Ez da tardun jendia mugitu behar garela, eskatzeko neurriak da egon behar direla, eta nik uste dut ba Kukutxakoa gertatu zanean edo egun hauetan, ez da ba Valentziako gazteen manifestazioetan, halako kasuetan ba balio du jendeak ikusteko gauza hauek egunero gertatzen zaie direla eta edonori gertatu zaiola, ez da, eta ba bakarrik inmigranteari edo pobreari edo pizka bat edo gizartean ba beste proposamen batzuk politikoki edo sozialki egiten dituni gertatzen zitzaienean, ba ematen zuen gauzak ez dela gertatzen, eta lagun bati edo dozeini gertatzen zaizkionean kontuatzen gara, ba gertatzen hori falta diena dela neurriak ba gauzarri edo arazo hauei aurre egiteko.
Patxi Lafuente, SOS Arrazakeriako kidea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Bai, zeu.
Agur.